Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Buenos dias, kayo po yung nakikinig sa live radio. Hala, ano na nangyari sa mga kasama ko? Again. Kayo po yung nakikinig sa live radio.
Librarians sa radio.
Yun, mukhang hindi pa sila nananghalian. Ito po ang inyong resident archivist, Amy Lagrama. Kasama ko po ang aking mga classmates ngayong araw na to. Umpisahan po natin sa aming mga assistants, sa mga KFC girls. Please say hello.
Magandang tanghali po sa inyo, mga classmates. Cathy Nazaret po.
And
good afternoon po, Faye Labiano po.
Yan. So sila po ang aming KFC girls. At ang aming pong mga panauhan ngayon ay we didn't have to look far, no, for our guests. Nakatuwa naman kasi konting ano ba, pinilit ba natin sila? Mm-hmm. O hindi naman. Hindi na kailangan silang pilitin, no. So talagang ano lang tayo, parang tinanong lang natin. Gusto niyo ba umattend? Kahit ayaw, kailangan nilang pumunta. Yon. So, walang sapilitan to. Porsahan lang. Yon. Ang ating panahing ngayong araw na to ay ang Christmas Party Committee. So, mamaya pag-uusapan natin, aba, eh, Agosto pa lang, bakit may Christmas party na? I-explain namin sa inyo kung bakit ngayon pa lang ay pinagpaplanuhan na itong Pasko. So, ang ating mga panoorin ngayong araw na to ay galing din mismo, no, sa aklatan ng universidad. Bumati po tayo. Simulan natin dito sa aking gawing kaliwa. Yes.
Rowel Rondilio po. Magandang hapon po, classmates.
Yan. Si Rowel po ay ating ano ba, nagbabalik panauhin. Oh, 'di ba? And as katabi ni Rowel si
Yes, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Si Elmer Tolentino po ang inyong classmate din, pero sit-in na rin.
Yan. O, 'di ba? Pang-radyo ang boses. Elmer ha, yung request Ma'am. Namin sa iyo. Oh, ang susunod po sa ating panauhin, say hi.
Ay, hello po. Magandang tanghali po. Rizaline Hanyo po.
And?
Magandang hapon po, Romena Vicente.
Yon. Lahat po sila ay, alam, nagmagit ko na, no, taga main library. Review ko lang, ano ba yung binawa natin last week? Ah, ang panauhin natin mismo, no, ay si Sir Chito. At it was very exciting and interesting kasi binigyan niya tayo ng preview kung ano ang what our students and our faculty or, you know, generally, basically what the UP community can expect in the coming months regarding the upcoming renovation ng university library. Kasi po, approved na po ang budget ng university library sa renovations and, well, basically renovations and retrofitting. It's the first phase, no? At marami na siyang in-unveil na projects or future directions ng Gonzales Hall. At nakakatuwa naman because when we posted what those future projects are sa aming Facebook page. Eh, ang dami pong nag-respond at very generally positive naman po ang reviews. Like, for example, we will have, well, yun nga, retrofit, no? Retrofit ng university library kasi kailangan na pong palitan talaga. Hindi naman palitan, make it up to par, no, modern standards, because the library was built in 1949 and finished in 1951. So marami nang kailangan talagang baguhin. And then at the same time, meron tayong projects like, for example, yung basement, no, completely gagawin na siyang art gallery, no. Some of it will still be with the university library, for example, yung IT office nandoon pa rin siya. And then we will have an expanded first floor, Filipiniana services, di ba? And then, ano pa, learning commons, no? And then, of course, yung pinaka natawa ko, yung pinaka excited yung mga ating mga estudyante ay yung coffee shop sa may lobby at ang ating, sa ninth deck, meron po tayong ninth deck. Kung hindi nyo po alam, meron po parang sort of rooftop ang ating Gonzales Hall, overlooking the entire campus. So, it's going to be either an event space or ang isang pang option ay, you know, revolving, hindi ma revolving, parang restaurant / event space. So, yun, generally our listeners and our students are very excited about it. So, yun, cross fingers, no? We'll start with our renovations this year. At, ngayon naman, pag-usapan natin yung mas malapit na future. Ito certain, no, yung kasing renovation eh medyo may mga konting bureaucraticong proseso pang pagdadaanan, no, kahit na approve na yung budget, pero ito sigurado po, ito by hook or by crook matutuloy po ang Pasko, di ba? Kahit anong mangyari, merong Pasko at Paskong magaganap. So ngayon, ano ba, bakit ba, ano pa lang Agosto pa lang, bakit ba nagkaroon na ng assignment ng committee? Naku, mataas ang kilay ito, mga kamalay ko. No? No. FYI lang po sa ating mga listeners, halos lahat po kami ay dumaan na dyan. No? Yung pagiging chair ng Christmas party. And it's a, let me say, it's a thankless job. No? Matabaho siya, tapos pagdating doon Christmas party, ang dami-dami pang marinig. Bakit ganito? Bakit ganyan? No? So, This task is, may you have the courage to bear this gift. This gift, no? Oh, syempre kasi it builds character and fortitude, di ba? Yeah. It will test your patience. Kumbaga parang baptism of fire. Dapat pagdadaanan lahat ng mga tao yan. So, noon po kasi, nung during our times, may parang centuries ago, ang Christmas party committee head po ay ina-assign September. Oh, and then from between September and December, you have that much time to prepare for it. Pero ngayon, no, parang naisip nila, parang kulang yung in the interim, no, September to December, do you really have enough time to prepare for the activity? So ngayon, under kay Sir Chito, sabi, sige, gawin natin January pa lang. No, pagkatapos nung Christmas party, yung ipasa na kaagad. No, because a lot of itong mga these past few years, may nakikirang konting pera. No? So, parang yun yung nagiging seed money. Most of the time. Not always, but most of the time. No? So, ngayon, sabi nila, January pa lang, mag-isip na tayo para yung committee mismo, sila na yung mag-iisip, no, kung ano yung pwedeng mga activities in the preparation for the Christmas party. So, I guess yun na yung sinasabi dito, beginnings of the committee. No, kung bakit nagkaroon nitong committee na to. Kasi ito yun. No? Christmas party is not just, ano ba, kainan, not just meeting ba? Hindi naman, or camaraderie. But, you know, this is building camaraderie among the library staff. Kaya naisip nila, it's not just something na, magkainan tayo tapos, no? There has to be an activity to it. So, anyway, so, tanongin natin ang na-assign na committee chair ngayong taon na to, si Rai. No? Bakit nga ba ikaw ang napili? Meron bang proseso na pinagdaanan niyan?
Nabully.
Hindi naman nabully. Basta hindi naman nabully yung term na gagamitin ko. Pero, willing naman siya eh, di ba? Hindi naman niya tatanggapin kung hindi niya feel na kaya niya yung trabaho. Am I right?
Tsaka naiyalan ko, Ma'am Sharon.
Ganun ba yun? Ganun ba yun? Kiyaan lang? Hindi, diba? Talagang, ikaw naman mismo, alam mo naman na kaya mo, right?
Siguro.
At kung mga sagot nito. But no, next question is, why did you accept? Why did you accept?
Okay, na-challenge din kasi ako dun sa binigay na task sa akin ni Sir. So, mm-hmm. tinanggap ko din. And yun nga, sa tingin ko naman kaya din kasi nung based sa performance ko last year, maganda naman yun na idulot. So,
ano ba yung ginawa mo last year?
Nasa, under ako sa Ways and Means. Chair ako ng Ways and Means.
Okay.
Okay, so, for just 2 months, nakagawa kami ng 4 na activities na fundraising activities na nagdulot naman ng nakapag-ipon ng medyo malaki-laking pondo para pagsasaluhan ng mga staff.
Yun, tama naman yun. No? Because yun, yung mga nasa taas, natuwa naman sila kay Rai. So, sinabi ni Mate Sharon, no, hindi siya na ang susunod na chair. At tinanggap naman ni Rai. So, paano ka namili ng members mo? I mean, before that, how long, I'm sure this isn't the first time that you were part of the committee.
Yes.
Ilang taon mo na to?
Kung 11 years na ako sa university library, siguro mga 10 years na. 1 year lang akong dinasama.
Ayun. So, yun na pala. Panata na pala ni Rayon. No? Namamanata siya. So, how do you select your
members? Although nung mga previous member lang ako, and then biglang naging chair.
Ayaw mo nun. Diba? Because finally, they realize that, you know, you have the potential and the capability to take on the leadership role. No, you take it as a compliment, diba? Yeah. Yeah. So, how do you select your members?
Ano lang, tiningnan ko lang sa previous experience nila, kung ano yung naging performance nila, masipag ba sila, responsible, and syempre nandun na rin yung dapat mabilidad sa mga bagay-bagay, lalo na sa Ways and Means, kasi kailangan mag-isip ka ng something na fundraising na it doesn't involve any ticket selling sa as much as possible sana. Kasi yun yung condition ni Sir.
Na
mag-fundraising na walang ticket involved.
Fundraising, medyo tall order yun. Diba? So, are there any goals or objectives specifically dun sa Ways and Means?
Meron.
Okay.
Makapag-raise ng something.
Something.
Ng funds,
oo. At itong funds na to, hindi lang naman to specifically for the party. Meron pa kayong ibang or other activities that you're raising funds for?
Maliban sa mga ginagawa naming event or fundraising activities, may kalakip din ito na outreach.
Mm-hmm.
Like dun sa previous namin yung black screening.
Mm-hmm.
So yung proceeds no, na mapupunta sa Christmas party and some portion mapupunta din sa Balik Eskwela project namin.
Ah, okay. Si Rowell ba, were you part of the committee before? Naging part ka na ba ng committee before?
Opo. Okay. Kung 12 years na ako sa UP, 12 years na rin ako na sa Christmas party.
Ah, wow. Again, isa pa tayong namamanata dito, no? So, ano-ano naman yung mga naging committee memberships mo, active involvements?
Ang hindi na lang ako naging involved is sa food committee.
Ah. Medyo matrabaho din 'yun. Ano yung mga memberships mo before? Ways and Means.
Sa program, sa physical arrangement. Tsaka naging chair na ako ng 2012 'yun.
So medyo matrabaho. Hindi pala medyo matrabaho po talaga ang maging chair. So kung 12 years na siya, 12 years na rin. Ikaw, Elmer,
Yes ma'am, ganun din po na pasok ako ng main library ng 2010 and from there on talagang
na papabilang
naman din tayo.
Oo, si Mena ganun din.
Ganun din po, 6 years mula ng 2010, member tapos naging chairman.
Ayun, so ito mga namamanata pala talaga itong mga, and you know what, kasi kailangan natin ng mga taong ganun, no? Sino pa ang hawak, diba? Ito yung mga trabaho na parang hindi mo basta-basta pwedeng iasa sa ibang tao. If you want it done right, you know, you have to select your people well. Otherwise, kung marami kasi lang maririnig noon, mas lalo siguro kung mali yung tao, na inassign natin doon, diba? But anyway, so ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa trabaho ang ginagawa niyo. Kasi alam namin mahirap yung ginagawa niyo. Like I said, it's a thankless job, no? Ikaw, Mena, anong committee mo?
Ways and means.
Ways and means.
Nakakakaba.
Yun yung mahirap. Kasi from the word itself, ways and means. So, ibig sabihin, sila talaga yung nag-iisip ng paraan. Tama ba?
Opo.
Kasi ilan ang members niyo ngayon?
Bali, nasa 11 po kami lahat.
Ang dami nun. So, how do you select your people?
Sa akin kasi yung unang-una, yung gumagawa na ng dati ng member ng committee na yon.
Okay.
Tapos, yung kaya kong hilain pag may meeting.
Okay.
Kaya kong sabihan na sa ano, madaling ipagpaalam.
Correct.
Tapos, syempre, may mga irresponsible.
Responsable. Oo. Rowell, ikaw ba meron kang hinahawakan na committee ngayon?
Wala, member lang po.
Ah, member ka lang.
Kasi na dati sabi ko, ayoko na mag-committee, yung iba naman.
So ngayon ka lang napahinga?
Ah, hindi.
Hindi rin.
Member pa rin po ako ng program committee.
Program committee. Oo nga, magkasama tayo. Oo. Nawala sa isip ko, ako din nga po pala ay miyembro. Pero miyembro lang, sabi ko ayoko mag-chair. Magme-member lang ako sa program ako. Ikaw, Elmer.
Yes, ngayon na naiba naman yung aking hinahawakan. Ang ibinigay sa akin ay pinagkatiwala sa akin yung documentation committee. Na initially documentation, nadagdagan ng promotion, nadagdagan ng marketing.
Ah, so baka hindi na siya documentation dapat. Baka dapat marketing na siya. Because I think the bulk of your work is more on marketing, am I right?
Yep, ma'am.
Kasi documentation is just a small part of it. Okay. On the day itself lang naman yung gagawin. Lang, quote-unquote lang. It's again, like I said, no? It's a difficult job. Itong dalawa nating kasama, si KF, si Kathy, are you part of any committee?
Opo, sa registration committee po.
Madali lang yan. Sisiguraduhin mo lang na dumating, yung mga dapat dumating, at yung mga hindi dumating, walang matatanggap, tama?
Tama po.
Ikaw, Faye, are you part of anything?
Sa team building po and finance committee.
Kasama pa rin ba yun, team building? Pero finance, kasama ka sa finance. O, diba magkadugtong ang ways and means at saka finance? Oo. So, yun sila yung magkarugtong ang bituka, ang ways and means and finance. Mahirap din ang trabaho ng finance, am I right? Kasi kailangan, tama ba, Faye?
Opo.
Ano ba ang trabaho ng finance? How is it different from ways and means?
Kami po yung nagmamonitor ng mga expenses, mga incomes. Tapos, minsan yung nagko-control din po nung naghahawak ng pera.
Labas ng pera.
Opo.
Mahirap nga yun. Anyway, so yun po, no, like I said, it's not easy being part of any committee for that matter. At lalo na ito na involved po talaga ay buong library. Like, hindi lang ang main lab, kundi buong aklatan from College of Science hanggang dito sa CHK. So yun po, kung mayroon po kayong katanungan, you can post it on our wall, www.facebook.com/UPDLiveRadio /UPD University Library. Ang oras po ay ganap ng 15 minuto makalipas ng alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Count
Northbound to D-Day, T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, ng aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias, we're back! At ang pinag-uusapan po natin ay ang committees, no? One of the committees in the university library. At kung bakit namin hanggang ngayon, ito pala, pinaghahandaan na namin siya. So ito po ay para mapaglakas palalo, no? Ang mabuting pagsasamahan ng mga librarians dito sa university library. So this is a getting to know you part ng university library, no? More fun in UPD library, Ike nga. Tatanong ko lang, meron na bang since January pa ang appointment? Ano na ba ang natapos na activity? Madami-dami na, no? Natapos na activity ng ating committee. Sino pwedeng magkwento, right?
Ang kagandahan pala nito kasi January pa na appoint, no. So, maliban sa nagre-raise ka pa ng funds, nakakapag-isip ka pa ng mga avenue na pwedeng pagsamahan ng mga staff, like halimbawa yung black screening, yun yung nauna naming event noong
April
27. So nagkaroon ng bonding ang mga staff. So kung wala siguro to, hindi makakanood ng sine yung mga staff kasama ang kanyang mga office mates,
pamilya,
diba? Same time, syempre nakakuha din tayo mga previous sa mga sponsors na saya-saya. And after noon, nagkaroon din ng rummage sale noong May.
May rummage sale ba ulit? Yes.
Magkakaroon sa November.
November pa.
So yun, nakadalawang event na kami. So yung upcoming events namin, meron kaming tugsayaw, bingo, pa-bingo muna. And then tugsayawit. Meron din pala kaming Aki Break Your Heart.
Yeah, yung Aki
Break Your Heart. Yes, Elmer.
Aki Break Your Heart na super enjoy ang aking mga chikiting at binitbit ko ang aking mother and father. Ayan, happy
Anong
family
meron
kami.
Anong meron dito sa Aki Break Your Heart?
Black screening din.
Kipag-partner tayo
sa... nga pala, pelikula. Akala ko concert or something. Ay, kapat hindi ko alam yun. Oo, movie siya, no? Jodie. Oo, anyway, also go ahead.
So yun, nakipag-partner kami kay, ano yun?
Star Cinema.
KBU.
Yes, KBU na siyempre through Ma'am Elvie, no? Ayun, yung part of, yung proceeds, a portion of that or a percent, mapupunta dun sa committee.
Oo. Ano pa ang mga, kamusta naman, ma-okay naman ang feed, ang naging labas?
Ay, maganda. Ewan ko, ako nagandahan talaga. maganda.
Okay, sige. I'll take your word for it. ano pa ang natapos nating activity? So, meron na tayong dalawang pelikula na ipalabas. Meron na tayong rummage sale, if I'm not mistaken. What else have we come up with? Have we done
merchandise?
Yeah, oh, merchandise. Sige. Ano to merchandise?
Pala. Meron niya rin pala kami merchandise. Na shirt.
I read, I go
shirt and pens.
And what?
Pen. Ball pens.
Okay. Medyo lumapit-lapit kayo sa kan.
Available pa rin siya ngayon sa university library.
Oo. So, yun po. We also have library merchandises. So, kung gusto niyo po makakuha ng t-shirt, pens, what else do we have aside from them? Ayun lang. Pero yung dalawa lang na yun, marami-rami na po kaming na nakukuha doon, because I think it's an ongoing activity, no? Parang if you go to the library, you will have, meron kami doon isang table na andun yung aming merchandise. You can actually avail of those t-shirts and those pens anytime we are in the library. At natutuwa naman ako kasi nagiging, tumataas yung visibility at saka nagiging way na paraan natin ito para ma-promote ang ating aklata, no? So, sino ang nag-i-accept nitong mga activity na ito?
Anyone? Kami po doon sa committee.
Uh-huh. And ano ang nagiging, paano nyo, ano yung mga factors, ano yung mga iniisip nyo na dapat ma-fulfill bago kayo mag-go signal sa isang activity?
Maka-uhan
fans. Hindi, no, not just that. I mean, what do you think? Kinoconsider nyo ba yung dami ng tao? Kung kaya nyo bang, is it feasible yung mga ganun?
Initially, yung ating, yung black screening, di ba? Lahat ng chair, may doubt. Kaya ba natin ito? Kaya ba natin punuin ito?
Uh-oh.
But look, ano yung turn out? So, nagkulang pa, di ba?
Sold out. So how was the block screening anyway? Paano yan? Kagaya niya, paano niyo plinano yung block screening? Sino yung mga kinausap ninyo? How did you actually come up with the activity? How long did you plan for it?
So block screening, ang naghanap, nag-scout muna kung saang theater, cinema. So pinaghanap ako ni Rai. Sa yung SM ang tumugon kasi una Trinoma, so medyo mahal, hindi kaya. Nag SM tapos noon yung nakakuha na ng venue, kailangan mag-deposit. So may, dahil may natirang pondo from the last Christmas party committee, yun muna ang kinuha namin. Then naghanap na kami ng mga sponsorships para matugunan yung mga iba pang pangangailangan. And then yung tickets.
Who decided what film to screen? Or was it them na nag-suggest? O kayo, sabi namin, gusto namin, ito yung ipapalabas namin.
Kami lang din po.
Kayo na
lang. Tumingin kami ng mga upcoming movies. So, ano ba yung dito yung maganda? At ano ba yung, kasi syempre, nakalist down yung movies dyan. So, at kung ito, okay to. Pero kung kulang naman yung time, malimbawa kung may Fantastic Beasts ba yan, tapos June na, tapos July na, maganda yon. Na-consider din yung duration ng planning. So, na-move kami sa ibang next big thing na movie na kaya nang i-manage, kaya nang time, ng preparation. So, doon kami nag-come up na sa Civil War.
Okay.
Kami, Captain America.
So, ano ang sinagot ng UP, ng committee? Like, for example, the tickets, kayo na yon, di ba? Kayo na ang nag-design. You're the one who came up with it.
May binigay na format ang SM. Tapos para may portion doon na hindi pwedeng galawin. Tapos yung kalahati, yun lang yung pwede namin galawin. Lalagyan namin ng information. So lahat ng kami na naggawa, nag-print and cut and distribute.
I see. How much time did you allot for the preparation?
Siguro
for
mga
this?
One and a half months?
Mga
ganun.
1.5 months preparation for it. And how many people were involved in this?
Lahat po ng members involved.
So that's like around what? 10, 20 people?
Mga 20.
20 people. And if I remember it right, marami kayong nakuhang mga sponsorships doon, right?
Yes.
Oo, kasi may mga raffle. At nakalimutan ko sabihin, ako nga pala po nanalo ng grand prize. Opo, may pa-raffle sila. At ang grand prize po nila na ako ang nakukuha, believe it or not, isang motorcycle helmet.
Nasa na.
Wala na. Ano na siya? Napunta na doon sa tao talagang nagmomotor. Tinatanong nga ako ng daddy ko, ba't binenta mo? Sabi niya ganun sa akin. Eh, wala naman tayong paggagamitan. Ako, gagamitin ko. Pag nagwawali sa labas. So, yun. Unfortunately, I gave it, mag-gave it away. Sold it na. No? Kasi nga, anhin ko naman. Pag nagda-drive daw ako.
Pwede naman, no?
Oo, habang nagda-drive ako, no, suot-suot ko siya.
Protection.
Sa loob ng kotse. O, diba? Protection, whatever. So, yun. Marami po, yun ko, nakatuwa. No? Even my parents were actually, ano ba, natuwa sila noon. Kasi sabi nga noon, I didn't realize that it was my mom who said that. You know, for the longest, when was the last time we actually saw a movie together? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, hindi ko na maalala. O, si, sabi niya ganun. So, yun. Kung hindi pa dahil sa block screening. Oo. So, at least nabawi ko naman yung binangbayad ko. Sa, kasi kung hindi ako magbabayad, hindi ko sila mapapapunta. Sabi niya, lilibre mo kami? Hindi. So, sabi ko, lilibre ko kayo. O, so, yun. So, pumunta sila. So, yun, no, nakakatuwa naman. Kasi nga, like, kagaya ng sinabi ni Elmer, ito yung time, at ni Ryan, ito yung time na makakapag- bonding. At maliban pa po doon, may mga freebies na nakuha ang lahat ng umaten, di ba? So, may pakain sa loob, di ba? And of course, itong block screening, it's not just block screening. Meron tayong beneficiary dito. Can someone please tell me about the who the beneficiary is doon sa block screening?
Sino na nga ba? Sa, in partnership with an NGO, si Pink, Pink Women on Fire. Mm-hmm. Tapos, ito yung mga bata sa
Paranaque.
What was the Pink Women on Fire? What's or what are they all about?
Ano, NGO sila. So, mm-hmm. nakipag-partner kami sila para may kasama kami mag-coordinate doon sa Balik Eskwela Project. Mm-hmm. So, sila actually nang namili kung sino yung beneficiary. And yun nga, ang napili nga po yung mga batang naninirahan sa ilalim ng tulay sa may
Lower Paranaque.
Oo, so may Paranaque. Okay, so ayun po. So it's not just purely a fundraising event. Ito po ay outreach program din, no? So nagiging avenue po ng outreach program itong mga aktibidades namin ito. What else did we... maliban pa sa block screening ng Civil War, how about dun sa binanggit ni Elmer? Meron bang ano involvement ng... gano'ng kalaki involvement ng committee doon? Maliban sa... well, sa sa movie na yon.
Parang ano lang yun eh. Partnership,
partnership
lang,
siya talaga. And it was not shown in the movies, right? Saan siya pinalabas? It was
sa,
shown in...
kasabi din ng mga sa cinemas din.
Sa cinemas din siya. Okay.
Tsaka, pero sa may ABS-CBN kami ABS-CBN. Na noon.
Dolphy.
Actually, isang ano yung gusto ko rin mapasok ang ABS-CBN. Napasok ka naman. Ang ganda pala.
Okay. So,
ano yun? Dolphy Theater, right?
Dolphy Theater in ABS-CBN. Ano pa ang mga iba na activities? Rummage sale ba? We already did the rummage sale, right? Oh, so ano naman ito? How do you prepare for the rummage sale? Pero
ayun, rummage sale, syempre una muna mga ngalap muna ng donations from individuals. So after siguro like 1 month, pag medyo madami-dami na, and then magsi-sale. So yun po.
So marami ka rin, marami rin bang
madami-dami din.
Oh, ano ang tinitinda sa rummage sale?
Ang mga pre-love items, like na wag what? Naman yung sobrang sira. So, yung mga magagamit pa.
Like what are we talking
mga
about?
Clothes, mga accessories, mga bags, shoes.
Uh-huh. Toys, do you have toys as well?
Toys, educational materials.
Yung bags mabenta doon sa mga participants nung seminar. Yung sa UPLSA na seminar yon. Yung mga sa taga Mindanao.
Aha.
Natuwa sila doon sa mga bags kasi 100 lang. Okay. Pero ang gaganda. Tsaka mga accessories.
Anong bags yun? Hindi ko maalala. Well, anyway, so yun po. No, nakatuwa naman dahil we are thinking of ways no to raise funds for our for our upcoming activities. At nagpapasalamat muli kami sa mga nakakaisip ng mga ito. Mahirap po mag-isip sa totoo lang at mahirap mag-manage. Nakakapagod siya. But, you know, that's why we have able-bodied people here who are handling the task. And for that, we are thankful. So, yun po. Ang oras po ay ganap ng 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray.
At ikaw ang kulay sa aking buhay.
Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH,
ROFL, you know, Ellie naman for EVS.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias, we're back. Ito po ang Live Radio.
Librarians sa radio.
Again, ito po ang Live Radio.
Librarians sa radio.
Kaya hindi pa yata kayo nananghalian. Ano? Hindi pa nga daw, hindi pa sila nananghalian. Kaya medyo kailangan gisingin ng konti. So, napag-usapan natin yung mga nakatapos na aktibidades, no? Ano naman ang future activities natin? Who can start? Rowell. Alam ko meron kang na, ito, meron kang, you are brewing something up.
Ayun. Parte po ng Christmas party na project. Magkakaroon po ng konserto sa November 19. Mm-hmm. In celebration po ito ng library. Library Information.
LIS Month.
Oh, LIS Month sa November po. At pinamagatan po namin itong Tugsayawit, pagpupugay sa OPM mula sa Libraryang Pinoy.
So what does the Tugsayawit stand for?
Yung Tugsayawit po, ang ibig sabihin po nito ay tugtog, sayaw, at awit.
Ayun
po.
So you will be showcasing the talents
ng mga librarians.
Mga librarians.
Po.
Wow. And this is going to be a concert.
Concert.
When?
November 19 po at sa tentative venue po ay sa main library lobby. Hinahanapan po po ng mas malaking lugar.
Mas magandang lugar.
Ayun po. At nagkaroon po kami ng audition nung kailan ba?
Kahapon.
Hindi.
Monday.
Nung Monday. Oh, ayun. At naging mabunga po naman yung naging mabunga naman yung audition. May mga nagpunta at talagang may masidhi ang pagnanasa na maging parte ng Tugsayawit.
Wow. Yung po audition na sinasabi ni Rowell, ay meron pong audition sa mga dancers for the sayaw part, the awi, the singer part, sa tugtog. May tugtog din, may mga tumugtog din. Ano. Yes, Elmer, you were about to say something.
Hindi, dun sa tugtog, gusto ko lang ipalam kasama si Ma'am Amy doon.
Ito ay, may bayad ang ticket, no? Magkano nga ang napag-usapan?
150 ba?
150. So this is going to be a fundraising activity. So abangan niyo po, no? Nakakatuwa naman if you're into OPM from the 70s, I guess, no? Yeah. Hanggang sa bago, pinakabago ngayon. So magkakaroon po tayo ng mga palabas, no? I'm looking forward to it, not just because I will be part of it, but also because, you know, I'm excited to showcase what we can do.
Yeah.
No? Parang ito yung parte ng aming, hindi ito kami yung librarian, but we are, ba? Si Rowell the singer, parang gano'n. Si Elmer the singer / performer. So gano'n ang mangyayari dito. At anything else planned for the upcoming months?
Sabihin ko lang, ano, bakit, paano ba kami nag-come up ng ganitong Tugsayawit?
Sige.
Kasi si Ma'am Rai, ang ating overall chair, ni-require niya or sinuggest niya na each committee mag-produce o mag-create ng how we could come up with the tawag dito program of fundraising activity para makalikom ng iyang pananalapi. So sa amin, ang nag-usap kami ni Ma'am Clit na ang program committee and documentation committee ay adapt na lang namin yung concept ni Sir Rowell. So that's it. Ito na yung Tugsayawit natin.
So very nice, no? Let's see. Medyo kinakabahan din ako, ha? Totoo lang.
Lalo na ako.
Kasi it's been a while since I actually I actually played, but yeah. So we'll see. Ano pa ang mga upcoming activities natin? Are we going to have another film screening? Block screening? Not anymore?
Wala.
What else do you have in store?
This coming September,
uh-huh,
yung pabingo, okay, bali ang target na sa community na.
Okay. What do you mean community? The entire UP community is welcome?
Yes. Kung kakayaning ma-reach yung mga nasa paligid natin.
Mm-mm. And ano to? Bali, one day event?
Yes, one day event. Bali, September 18 siya.
What day is 18?
Sunday.
Sunday, okay.
Family day.
Oo.
So, ini-invite din yung mga ibang employees kasi ang plano, wag nang mag-ano sa mga staff, library staff. Kasi nga, masyado nang maraming...
Oo, marami nang hinihingi daw. Marami na, nakatanggap na po kami ng
opo,
mga... May narinig na po kami, mga protesta. So
hanggat maaari. So, lalabas tayo sa community. So, yun po. Bali, 10 pesos lang yung card.
Anything else? What else do we have in mind? Marinamid sale pa rin tayo, diba? Yes.
Magkakaroon din ng ramid sale on November. And then, magkakaroon pa rin, kagaya ng last year, ng food and services fair.
Gusto ko yan.
So, mag-invite kami ng mga... mga magtitinda, like pwedeng mga bags, mga services,
uh-huh,
mga food din.
Oo.
Para dun sa
mga
lobby.
Concessionaires.
Mm-hmm. Concessionaires.
So punta po kayo, nakatuwa, if I remember it right, yun yung isang week, no? Hindi kami na problema kung anong kakainin namin. Kasi bababa lang kami. Tapos, ayun, may selection. Madami kayo na pagpipilian, no? Na pwedeng mapagbilhan. So, there's everything and anything. So, pero kang from organic na very healthy food to artery blocking, super yummy roast, mga chicharon, mga ganyan. Mga tinitingnan mo pala yung chicharon, sumisikip na yung batok mo, no? But it's so yummy. Sarap-sarap. Anyway. So, yun. I am so looking forward to that as well. So, yun. Any plans to further improve? Tsaka to, ano, do we have additional activities aside from that? Wala na.
Wala muna, pero tingnan natin kasi mag-meeting kami next week.
Dapat pala naging guest natin sila next week, ano? Para yung kalalabasan ng kanilang activity.
Pero hoping din kami na sana madagdagan yung merchandise namin. Baka pwede kami makapag-produce ng mugs and eco bags.
Notepads, diba? Yun, actually, ganyan. Ako kailangan ko ng notepad. Yeah. Hint, hint.
Kailangan lang mag-brainstorm pa para mas maganda yung statement shirt na lumabas doon sa aming merchandise.
Are you planning to come up with another one?
Yeah, naman. Yes po.
Another, yes po. Another design. Mm-hmm. Yes, Ruel.
Pwede magtanong. Classmate, may team na ba ang Christmas? Christmas.
Yun,
anong team ng Christmas this year?
Wala pa yata, ano? Kasi
wala pa!
OVCCA ang naglalabas.
Ayaw nga pala, no? Ang depende. Tama,
ang theme natin ay nakabase ko ano ang nilalabas ng
initially,
community affair. So, yun. Meron po tayong, aside from itong interview natin, no? Tabayanan niyo po kasi meron kaming nakahanda.
Yes.
No? Na special na number at sample para sa ating mga listeners, tagapakinig, no? Pero bago po yan, meron ba tayong mga announcements? Wala naman. Ayun po pala, bago po tayo pumunta sa commercial break, no? So, itong week na to, ito yung start ng midnight services ng ating aklatan. At natutuwa naman po ako kasi kahit na umuulan, madami pa rin, madami na agad na pumupunta sa aklatan. Kahapon may klase ako hanggang alas 7, alas 8. Pagdating ko sa GenRef, ang daming tao. No? So, a lot of them were excited for the library to open. Kasi nga, first week po ito. Bukas po, ang announcement ay sa Friday, sarado tayo, right? Kasi it's Quezon City,
Quezon City Day.
So, we're closed. And I think, wala pa naman susunod na announcement regarding August 29. But yeah, sarado po kami. Wala rin pong, syempre, walang midnight service, no? Pero open na kagad kami sa Sabado. Tama? Mm-hmm. Oh, Saturday, meron na po tayong may service na ulit. Babalik tayo sa Sabado. Okay, balik po tayo. May isa pa akong itanong kay Rai, or hindi ko alam kung sino ang sasagot. Kay Rai, kay Ruel. Mahirap bang magplano ng activity? I mean, aside from the usual
block screening, may mga ticket selling. Ano pa ang naiisip ninyo na pwede nating gawin in the future? Pigang-piga na ba?
Mahirap po talaga magplano considering pa yung mga maririnig mo nga.
Oo, but you know.
But syempre, kailangan tibayan ng loob at ituloy ang ano.
Yeah. What else do you have in mind? May naisip, kahit hindi pa set in concrete, may naisip pa ba kayo na pwedeng...
Naisip ko din kasi sana yung mag-sale event, yung medyo matagal na rin kasi yung jag and sale na mm-mm. laging inaabangan din ng mga students and staff.
Oo.
Kaso hindi ko pa masyadong naayos yung kausap kong ano supplier.
Mm-mm. So ano yun, dapat saan siya dapat gagawin? Sa main live din?
Mm-mm.
Mm-mm.
Nung una, dapat dun sa gallery room kaya lang ginawa na siyang meeting place eh.
Oo.
So, mag-iisipan ng venue if ever na mag-push through yun.
Mm-mm. Saan pa? Ano pa ang iba niyo naisip? Well, have you thought of something?
Saan sa... Marami ang iniisip.
Oh, kaya nga. Para sa... More activities for this.
Yung tugsayawit, parang ang tagal ko na yung plinano.
Mm-mm.
Hindi pa lang maisa gawa. Mm-mm. At siguro timing na rin. Mm-mm. Para ngayong taong ito. Ayun, matagal ko nang iniisip yan. Hindi ko lang palang maipasok kung saan. Minsan hindi ako nakakatulog. Kung paano ayusin. Maaga ko ako matulog eh. Alas 7, alas 3, gising na ako madaling araw. So doon na ako nakapag-isip kung paano yung flow ng program.
Mm-hmm.
At maraming mga ideas. At excited ako kasi alam ko maraming may talent sa ating mga kasamahan. At ngayon nga lang maiilabas. At lagi nilang sinasabi, kukuha tayo ng ibang talents, hindi ako pumapayag.
kaya ng main live yan.
Kasi alam ko, naniniwala ako sa mga kakayahan ng bawat isa.
Wow. Ay, yung isa ba, ano yung sinasuggest ko kanina na wala sa isip ko?
Fun run.
Yung fun run? Or do you have plans to do that?
Suggest na rin yun dati ni Miss Mena. Mm-mm. Kaya lang medyo...
Mahirap.
De, dahil din sa weather kasi, hindi mo ma-predict. Maganda sana kung yung mga summer time pa.
November din ang idea.
November, maganda ang panahon ng November, hindi
maiinit.
Dami sa November.
Kaya lang, oo, kagaya ng sinabi nila, madami kasi November is LIS month, no? So at the same time, pag LIS month, maraming mga activities yung ating mga library organizations, no? So parang hati din actually yung mga tao regarding those activities, kung saan sila pupunta, no? Well, yun po muna, no? Break po muna tayo. Ang oras po ay ganap na 14. Ay, hindi. O, 16 na minuto bago mag-alauna ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisan ang broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang,
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-sound trip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hola, buenos dias. We're back. At sabi nga po ng ating sa kanila ad kanina, na suportahan natin ang musikang Pilipino. And we're very lucky, no? Kasi ngayong araw na ito ay napaunlakan tayo ng grupong ito, no? Na maghatid or magbigay sa atin ng isang natatanging performance. Ang Main Live po ay merong resident na grupo na maaasahan at very talented at that. May ipipresent sila ngayong oras na ito. Ladies and gentlemen, Live Zone.
Paumanhin po kasi supposedly apat kami nandito ngayon. And it's very unfortunate na yung dalawa sa aming kasamahan is nagkasakit. So wala po tayong magagawa doon. So but still the show must go on, ika nga. Okay. Ito pong awiting ito. Alam po natin lahat ito.
So sabayan
so,
niyo po kami.
Niyo po kami sabayan.
At ito po ay bilang ano, kanilang performance because dahil ngayon ay buwan ng wika.
Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita, bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat ko si Rizal noo'y nagwika, siya'y napangaral sa ating bansa. Ang tirong magmahal sa sariling wika ay higit pa amoy sa kabaong isda. Wika pambansa ang gamit kong salita, bayan kong sinilangan, lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika.
Thank you. Maraming maraming salamat sa ating panauhin. Kaya si Live Zone po. Ang Live Zone po ay binubuo ni Mr. Elmer Tolentino on guitar, Roel Randilla on vocals. Actually, nag-vocals din si Elmer, narinig yun naman. At wala po yung dalawa nila, nabanggit po nila, wala yung kasama nila, Elijah. Si Eli po, si classmate Eli, ay parte po ng Live Zone.
Yes.
Wala siya ngayon because he's not really feeling well. At si Kuya Lyle, wala ay ng
serial section. No? Siya po, sila po ang bumubuo ng live zone. Yan, meron ba kayo upcoming concerts?
Ayun po.
Ayun, Tugsayawit. Oo. So, ayun po, tumatanggap sila ng booking. Di ba meron kayong, may mga booking?
May manager po kami, si Ma'am Amy. Pakikontakt ko lang po.
Sabihan niyo lang po kami. Si kami bahala sa kanila. Ayan. At may mga announcements po tayo, no, bago po magtapos ang live radio. May ba kayo? May mga gusto ba kayong batiin? Ayan, si Rai.
May announcement lang po. Para dun sa service namin sa Information Services and Instruction. So, under na sa amin ang multimedia section ngayon, multimedia services. So, ang library, service hours nila ay Monday to Friday, 8 to 12, 1 to 5. So, wala na pong Saturday ang multimedia. And good news po, pwede na pong mag-print ng mga scan images nyo from microfilm na before po kasi ay sinisave lang po sa CD. So ngayon, pwede nang magpa-print for 4 pesos only.
Yun.
Okay. And nagkaroon din po kami ng additional 10 computers sa aming electronic resources room. So we now have 40 terminals for your research for works. Yun.
Very good. Congratulations. May iba pang announcement? Batiin? None? Okay lang? Okay na sila.
O nga po pala. Birthday po pala ng aking hubby. Bukas po.
Ayan, bukas pa pala.
Birthday.
Teka lang, ito, birthday nga, greetings. August 15, Miss Florisa Viray. So, belated happy birthday, Ate Flory. Ngayon, birthday, Ate Wilma, nabati ko na siya.
Happy birthday!
At si Aaron Madrinyan. So, kayo nga po, nabanggit ni Ray, bukas to, si Ayo. At sa August 20, si Kathy, si Eleanor Love ng College of Engineering, at si Miss Angelita Esti Pona. So,
meron pa po si Ma'am Amy po.
Alam yun.
Birthday niya po bukas.
Salamat.
Yay! Happy birthday!
Wala ko bukas. Yehey. Birthday. I am pleased to announce that ito na, bagong announcement to. We are pleased to announce that the University Library has launched its official merchandise called the I Read, I Go to the Library. T-shirts are available for only 250 pesos. Ball pens are sold for 20 pesos only. So, kung kayo po ay interesado, pumunta lamang po kayo sa main live, no? Lapitan nyo kung sino man ang member doon ay sa ISAIS or sa info desk and you have avail of our merchandise. Murang-mura lamang po sa kinakakita. 250 meron na kayong t-shirt, no? At 20 pesos meron na kayong ballpen na ubod ng ganda. Yan. So wala na ba tayong babatiin? Wala na. Yes, Faye.
Nagpapabati lang po si Ate Aya and then si Mommy She po na nagpa-Pokemon Go po ngayon.
Oo nga, yes, Elmer.
Sige. Binabati ko po ang aking asawa. Nakikinig dyan siya ngayon sa Mascom Library. Hello, kasama niya ang anak ko. Hi.
Hello. Hihi. Kate.
May utang ako actually. Nabati eh. Yung mga taga-librarian's office, si Ate Mai, Ate Maylene, si Ate Vanji, si Ate Hilda, si Kuya Robert, si Ate Beth, si Sir Edwin. So, hi po sa inyo lahat. At syempre, hindi ko makakalimutan yung asawa ko, tsaka yung anak ko na si Finn at si Jay.
Hi Finn, so yun. Yun po, natapos na naman ang isang episode ng Live Radio. Librarian sa Radyo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paantabayanan po natin ang susunod na programa, ang Kwentuhang Pets. Ito po si Amy Lagrama, inyong resident archivist. And we'll see you next week. Bye! Adios!
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!